Unde ești, omule?
Stimați ascultători, vă spunem tuturor bună seara, Dumnezeu să vă binecuvânteze, mă bucur să fim din nou împreună în direct pe Calea Undelor. Sunt Miron Popan și vă reamintesc că fiind în direct puteți și dumneavoastră ascultătorii să ne sunați. Telefonul nostru este 0257 21 33 11. E foarte adevărat, a fost o pauză de câteva săptămâni în care nu am venit la radio în direct să facem aceste emisiuni, ci ați ascultat emisiuni înregistrate, dar acum, așa cum spuneam adineaul, sunt în direct împreună cu un invitat care vine din Timișoara. Este vorba de o tânără cu numele Nicoleta Pârvu, care a slujit pentru mai bine de 2 luni în Africa, în statul Benin. Dacă vă aduceți aminte, cei care ați ascultat o altă emisiune cu mai bine de 1 lună în urmă, aici în studio atunci am avut un tânăr care fusese și el pentru 1 lună în Benin. Însă Nicoleta a fost în Benin ceva mai devreme, a stat o perioadă mai lungă și mă bucur în această seară să fii aici la Arad, la Radio CNM. Nicoleta, îți spun bine ai venit la studioul postului de Radio CNM.
Bună seara, vă salut postul și ascultătorii noștri și binecuvântez în numele Domnului Iisus Hristos și mă bucur să fiu aici cu voi și cu toți ascultătorii.
Noi, uneori, chiar deseori aș putea spune, facem emisiuni cu teme legate de lucrarea misionară. Și cred că e un subiect care trebuie să ne intereseze. Nu trebuie să fim interesați numai de ce se întâmplă în jurul nostru, în biserica noastră, în orașul în care trăim, ci trebuie să ne întrebăm cum este vestită Evanghelia pretutindeni în toată lumea, ce nevoi sunt în alte părți și vom vedea că nevoile sunt incomparabil mai mari cu nevoile noastre. Nicoleta, aș vrea să te întreb, cum s-a întâmplat să ajungi în Africa? Cum a venit dorința aceasta ta de a merge acolo să slujești pe acei oameni?
E foarte interesant pentru că e o dorință care pur și simplu n-am conștientizat din primul moment, dar e ca și cum Dumnezeu mi-a scris-o în inimă. Și după ce Dumnezeu mi-a scris-o în inimă, a început să mă conștientizeze de faptul ăsta și au urmat ani lungi de pregătire, ani lungi de așteptare, ani lungi de întrebări ce vrea să facă sau ce mai poate să facă Dumnezeu cu mine acolo, ani lungi în care m-a trebuit foarte mult, eu fiind omul care stă în umbră și face lucrurile să meargă, au fost ani în care eu eram obișnuită să fac lucrurile. Pe de o parte, poate asta e natura mea sau firea mea, dar pe de altă parte, în anii ăștia am învățat să fiu dependentă de Domnul, să plec când vrea El, să fac lucrurile când vrea El și încă mai am de învățat mult. Dar cam așa au demarat lucrurile.
De ce a fost Africa și nu o altă zonă a lumii? De ce Africa?
Asta e o întrebare care, începând cu familia, cu prietenii, cu frați din biserică, toată lumea mi-o pune. Nu pot să știu de ce Dumnezeu e suveran. Dacă El a pus o dorință în inima mea, aia a rămas. Dar asta a fost ce Domnul mi-a vorbit la început. Și fiind ceva ce Domnul mi-a vorbit la început,
rămas pe acea călăuzire.
Am rămas pe călăuzirea asta. Sunt foarte mulți oameni care îmi spun în continuare, da, nu vezi că și noi avem orfani, nu vezi că și noi avem oameni săraci, nu vezi că și noi avem oameni care au nevoie de ajutor? Văd, dar acum, după ce am văzut din Africa, mai văd un lucru. Posibilitățile celor de aici sunt nenumărat de mari, de binecuvântate și suntem extraordinar de bogați în comparație cu cei de acolo. Avem de 1000, un om sărac aici are de 1000 de ori mai multe șanse decât unul de acolo. Cam asta, așa, poate 1000 e puțin exagerat, dar cam asta e situația.
Da, ai căpătat o altă perspectivă,
da,
asupra lucrurilor.
Și cred că Dumnezeu, așa cum ai spus la început, să nu vedem numai biserica, să nu vedem doar cercul nostru, să nu vedem doar că vrem să ne punem termopanele sau să ne schimbăm mașina sau să schimbăm covorul din biserică sau eu știu ce, clădirea sau așa. Cred că Dumnezeu vrea să avem o mentalitate a împărăției. E ceva mai, nu știu, lumea asta e așa de mică, e ținută în palma Domnului și cred că, na.
Da, revin la întrebarea referitor la cum ai ajuns în Africa. Cum a deschis Dumnezeu la modul concret ușile pentru tine? Cum s-a întâmplat? Că ai avut oportunitatea, că ai știut unde să ajungi, ai cunoscut pe cineva? Spune-mi detalii despre asta.
La modul concret o să iau așa pe pași. Prima dată când Dumnezeu mi-a vorbit că o să plec în misiune, a fost că o să fiu misionară, au fost Afganistan și Africa. Pentru Afganistan, Domnul voia să doneze o sumă de bani. Asta însemna să fiu misionară în Afganistan. Pentru Africa, Domnul voia să merg acolo. Domnul mi-a deschis peste câțiva ani oportunitatea cu Afganistanul să donez o sumă de bani. Și Domnul mi-a deschis în vremea aia oportunitatea de a merge în Africa, deși în momentul respectiv nu chiar realizam. Așa că cu o sumă de bani am fost misionară în Afganistan, ca să zic așa. E ceva ce nu am înțeles. Nu am fost acolo. Dar astea sunt treptele cu care Dumnezeu a lucrat pentru mine personal. Așa am înțeles eu lucrurile, poate atunci.
Da.
Și pentru Africa, pur și simplu, ce a deschis Domnul a fost, era un moment în care căutam ceva mai mult decât o viață bisericească continuă. Căutam ceva mai mult decât să mergi într-un loc unde primești numai hrană.
Da.
Și în momentul ăla Dumnezeu mi-a scos în cale oameni deosebiți, oameni care chiar slujesc pe Dumnezeu. Este familia care conduce organizația noastră în Africa. Ei au fost misionari 12 ani de zile în România. Și am învățat foarte multe de la ei.
Deci vorbești despre Tony.
Domnul m-a crescut practic și m-am maturizat alături de ei, am și slujit, am și învățat, am și crescut împreună cu ei. Și pentru mine a fost o mare binecuvântare de la Dumnezeu prin ei, să am oamenii care cât de cât caută o trăire mai... Pentru vremea aia au fost singurii care i-am întâlnit, care aveau astfel de trăire. Poate n-am întâlnit alții, așa au fost rânduit de Dumnezeu. Și după aia încet, încet Domnul mi-a vorbit... Asta e calea
deci,
cu Africa.
Pe Tony și familia lui i-ai cunoscut dinainte de a merge în Africa.
Da, i-am cunoscut aici în România și am lucrat 7 ani de zile cu ei în România, într-o biserică. După care, sigur că fiind oamenii care sunt călăuziți de Duhul Domnului, ei nu o iau înaintea Domnului. Și mai întâi ei așteptau ca Domnul ca eu să le dezvălui că Domnul mi-a vorbit mie, mi-a pus mie motivația în inimă, toate lucrurile astea.
Ei n-au vrut să te împingă de la spate, ci au vrut să vadă că tu simți cu adevărat.
Da, genul meu nu prea merge împins de la spate, numai Domnul, atât. Da, și a fost interesant că Dumnezeu a lucrat și țin minte prima dată când Domnul mi-a vorbit că voi pleca în misiune, era acum mult înainte de a-i cunoaște pe ei Și am dat telefon păstorului din biserica respectivă și i-am spus, domnul mi-a vorbit că o să fiu misionară și că o să plec în misiune. Și el a spus, da, bine, na, asta este. N-am fost prea încurajată, dar totuși domnul îmi vorbea. Și când am văzut că Dumnezeu deschide ușile și chiar mă crește pentru lucrurile astea, am rămas credincioasă. Ăsta este cuvântul. Chiar am rămas credincioasă, indiferent de toate luptele care au fost.
Așadar, ai plecat spre Africa în luna?
În ianuarie 2008, da.
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 Și care a fost prima ta impresie când ai ajuns acolo, când ai aterizat?
Prima mea impresie a fost ceva în genul, în primul rând, zburând, Domnul mi-arăta cumva starea spirituală a Beninului, foarte interesant. Începea să se întunece și parcă pe norii cerului Domnul tot îmi spunea, vezi cum e afară, semi-întunericul ăsta, vezi negura asta. Am spus, da. Și Domnul zicea, asta e la nivelul lor spiritual. Și nu puteam să citesc în avion, nu puteam să fac nimic. Singura mea idee sau propoziție care tot se derula la nesfârșit în minte era, în sfârșit zbor spre Africa. Nu vine să cred, după 8 ani de zile, după 10 ani de zile de pregătire, în sfârșit zbor spre Africa. Dar chiar zbor, uite că se întâmplă. Deci asta era tot ce aveam în minte în drum spre Africa. Când am ajuns în aeroport, am putut să simt și să văd reminiscențele comunismului și a poporului care a trăit în robie, pur și simplu. Și deși comunismul e un regim care a căzut, acum au un președinte care e creștin, întors la Domnul de o vreme, totuși lucrurile astea încă se văd și sunt bine înrădăcinate. În plus, acolo e un loc de unde a plecat voodoo, au plecat toate destule religii păgâne și e o țară care ar fi numită, să zicem, cimitirul misionarilor. Dar credem și ne-am rugat foarte mult pentru asta că Domnul e cel care dă biruință. Când am plecat din România, cu 3 zile înainte să plec din România, chiar am caietul la mine, aș putea să scot să citesc, a fost foarte interesant. Ne rugam împreună cu niște frați și cei din organizația mea din Africa se rugau în grupul lor de rugăciune. În același timp, Dumnezeu a vorbit nouă și lor. Un frate care era cu noi, darul lui ar fi un fel de profet a națiunilor, dar e robul Domnului și e copilul Dumnezeu, asta e cel mai important. Și am fost șocată când am auzit când Domnul a vorbit prin gura lui și a spus așa, Beninul e țara mea de dor. Eu voi aduce bine, se va vedea slava mea, eu voi aduce binecuvântarea. În același timp, aceleași cuvinte, va fi o vreme de criză, care acum chiar a început în Benin, o vreme de criză, dar Domnul va purta de grijă copiilor lui. Nu veți avea probleme din multe puncte de vedere, pentru că el ne va ocroti. Când am auzit toate lucrurile astea, când am mers acolo și le-am citit, de fapt, celor din grupul meu și fraților de acolo, de fapt, era un fel de confirmare că ceea ce vorbise Domnul prin cel care este un apostol și președintele nostru acolo, era același lucru și Dumnezeu a vorbit în același timp, avem și același fus orar aproape, în același timp aceleași cuvinte prin două guri, doar că era și diferență geografică. Dar asta e ceva care Dumnezeu a hotărât.
Sigur, ascultătorii noștri știu foarte puține lucruri despre Benin. Știu cei care au ascultat emisiunea cu Cristi, în care el ne-a povestit câte ceva. Tu aminteai aici mai devreme de religia lor, voodoo? Sau dacă ai vrea să ne povestești ceva despre spiritualitatea lor? Ce cred ei? E un păgânism? Sunt și creștini?
Da, există un procent. Mulți, dar... Da, există un procent catolic. N-aș putea să spun cam cât ar fi. Poate un 30%, poate un 35%. S-ar putea să fie un 50% creștinii catolici cu
protestanții împreună.
S-ar putea. Dar predomină foarte mult religiile păgâne, ca să zic așa. De pildă, chiar vecinii noștri, casa de lângă noi era un preot vudu, spunem da. Noi. Așa. Și era foarte interesant. Am intrat odată la ei ca să tratăm copiilor sau să facem ceva de genul ăsta. Și atunci, eu nu știam, dar Tony mi-a arătat, vezi, ce au deasupra ușii, ceva picioare de iepuri, oase, chestii de genul ăsta, atârnate deasupra ușii. Alea toate sunt lucrurile pe care ei fac incantații sau chestii de genul ăsta. Și astea sunt lucrurile care ei cred că le oferă, deci ei caută ceva, dar nu știu ce caută sau n-or găsit încă. Cam asta ar fi. Dimineața, de pildă, sau noaptea, dacă ieșeam sus la rugăciune, de multe ori era ceva care încă nu mi-e clar, dar auzeam pur și simplu și în jurul meu peste tot, toată lumea dormea, era liniște, toate casele, și casele de lângă, chiar dacă erau mai mici, erau liniște, casele mai mari de lângă erau... Nici la 3 noaptea, 4 dimineața, da. Nimeni nu face gălăgie. Toți dormeau și auzeam, deci nu pot să-mi dau seama acum, dar auzeam incantații. Deci pur și simplu auzeam lucrurile astea.
Nu ți-a fost teamă de puterile demonice care putea avea vreo influență asupra ta să-ți facă rău?
Știu că Iisus îi...
Deasupra tuturor.
Deasupra tuturor. Și sigur că pot să vină la nivelul minții noastre gândurile de tot felul, dar depinde cum le tratăm. Dar știu că n-are de ce să-mi fie teamă. Înainte de a merge în Benin, cu un an înainte de a face ieșirea asta din ianuarie, știu că am vrut să merg pentru 2 săptămâni, pentru 3 săptămâni, chiar o lună, doar să văd cum este, ca să știu unde mă duce Domnul. Și am vrut să merg, dar era foarte interesant că n-am avut pace, pe de o parte, și pe de altă parte, Domnul mi-a vorbit și mi-a spus așa, de ce să stai acum să muncești ca să câștigi banii pentru un bilet de avion, ca să mergi să vezi locul în care eu o să te duc? Oare nu o să te duc într-un loc sigur? Domnul a spus, te duc într-un loc sigur, pentru că am grijă de tine și ești cu mine. Și... nu m-am mai dus, normal, de ce să mă duc să mai cheltui banii pentru un bilet de avion numai ca să văd unde o să merg? Și când Domnul a deschis momentul de plecare, atunci am știut. Și chiar Domnul mi-a vorbit. A fost iarăși foarte interesant că, așteptând atâția ani, am tot întrebat pe Domnul, dar când o să fie momentul? Cum o să mai știu când o să fie momentul? Pentru că după atâta așteptare, deja când lucrurile se întâmplă, nu-ți mai vine să crezi. Și Dumnezeu mi-a vorbit ceva interesant. A zis, când inima ta o să se lipească așa de tare de lucrurile de aici, care le faci, cum faci, ce bine merge totul, ce ai putea să faci, să te dezvolți, să nu știu ce, aproape o să plângi când vine momentul de plecare în inima ta. Și atunci o să știi că ăla e momentul când trebuie să pleci. Asta a fost pentru mine, personal. Dar n-am realizat. Vorbind cu cineva, voi pleca, ca și o discuție, Duhul Sfânt era cel care mi-a adus aminte, e momentul tău de plecare. Și atunci am știut imediat că trebuie să fac lucrurile.
La modul concret, cum ai slujit acolo în această perioadă de 2 luni?
La modul concret, în primul rând stăm într-o casă cu o familie care are 5 copii, are responsabilitatea lucrării pe umeri.
Deci familia lui Tony.
Familia lui Tony. Suntem doi adulți, mai este o soră din America care este cu noi și încă nici acum nu spălăm cu o mașină de spălat. deci tot am spălat manual. Aveam și cineva care ne ajuta cu spălatul, dar cam așa se desfășurau lucrurile. E o casă mare, e cald, toată ziua se șterge pe jos, toată ziua se mătură. Nu făceam noi toate lucrurile astea. Asta doar ca să dau câteva indicii de ordin administrativ, ca să zic așa. 5 copii, din care 4 fac școală, sunt de vârste diferite. Făceam școală cu ei în funcție de vârstele lor. Făceam școală cu copiii, făceam engleză cu copiii de pe stradă, copiii din biserici, vecini, programele de copii cu bisericile. Cu câte o biserică, 2-3 luni, făceam programul de copii. Eu, fiind un termen destul de scurt, am fost implicată mai puțin cu lucrurile astea, dar fiind prima deschidere, fiind prima misiune medicală în martie-aprilie, noi aveam de pregătit lucrurile din spate. Adică sunt foarte multe chestii birocratice, foarte multe aprobări, foarte lucrurile cu care trebuie să fii în ordine. Ieșeam afară cu oamenii la 200 de kilometri, 300 de kilometri de casă, trebuia să ne întoarcem seara, trebuia să pregătim...
Ieșați pentru ce? Pentru evanghelizare?
Pentru evanghelizare și misiunile medicale. Trebuia să pregătim pentru noi mâncare, trebuia să pregătim un prânz care trebuia să fie cu noi, trebuia dat la oameni. Acolo făceam analize medicale, făceam glicemii, tensiuni, câteva măsuri din astea de prim ajutor sau depistam chiar diabete, eu știu, chestii astea care chiar oamenii nu erau conștienți, dar nu se simțeau bine. Aveam o echipă de medici cu noi, din cauza asta aveam și mâncare cu noi, pentru că nu ne puteam permite și nici pentru noi n-ar fi fost indicat. Adică dacă mergi și vezi un loc unde umblă câteva șopârle pe un pește sau pe ceva, chiar nu o să mai mănânci. O să zici, nu-mi trebuie. Așa. Și atunci nu putem să riscăm, nici nu putem să facem diferențe de oameni. Voi sunteți africani, chiar dacă sunteți în echipă cu noi, voi vă cumpărați de pe stradă și nu facem astfel. Și atunci am pregătit pânzul, 20 de persoane, 25 de persoane, 28 de persoane dacă aveam în echipă, pentru că aveam nevoie de mulți oameni. Aveam prânzul pentru noi asigurat, care îl pregăteam noi în casă. Pregăteam iarăși farmacia, chestiile medicale. Cam
medicii care vă ajutau, de unde erau?
E foarte interesant ce am experimentat. Dumnezeu a lucrat în sensul în care, deși medicii erau din America, erau români.
Deci românii stabiliți în America.
Exact. Tony a stat o vreme până au pregătit ieșirea noastră în Africa și când domnul a deschis ușile. Până atunci Tony a stat în America. Cunoscându-l oamenii și darurile care domnul i le-a dat, sigur că totdeauna au fost solicitat, chemat pentru rugăciuni, pentru una, pentru alta, la biserici să predice. Și au avut contact cu destui oameni și în America. Și modul în care Dumnezeu a făcut lucrurile a fost că pur și simplu Dumnezeu vrea să folosească românii pentru misiunea asta. E ceva care nu am cum să explic. Cred că am primit destulă vreme și mai vremea noastră să dăm ce am primit. E ceva care dă binecuvântare pentru cei de acolo, dar aduce binecuvântare pentru noi aici, ca popor sau ca națiune. Cam asta e planul Domnului. Și e foarte interesant. Am venit din Africa și avem nevoie să dezvoltăm o bază materială acolo și atunci jumătate din mica mea afacere de laborator de tehnică dentară vreau să mut acolo ca să fie o susținere pentru organizație, pentru mine personal și așa mai departe. Deși la început probabil o să fie un pic mai până se demarează lucrurile mai greu. Dar știam că pun aparatură, m-am gândit o să fac cumva un colet pe avion. Și de la colet, de fapt noi aveam alte proiecte, aveam incubatoare, aveam mașini de ulei și mi-au comunicat că trebuie să facem un container. Dar asta era după ce am ajuns în România. Nu era stabilit de acolo nimic. Da. Și m-am trezit din start că facem container. Am zis ok, o să vorbesc cu sora mea din Germania, luăm legătura cu o biserică din Germania și se rezolvă problema. Și am fost foarte dezamăgită că pastorul de acolo nici nu a zis să mă rog să văd cum mă călăuzește Domnul. O zis, suntem o biserică mică, noi n-avem atâția bani, nu știm cum să trimite containerul. Și atunci am zis, Domnul vrea să-mi spună ceva cu chestia asta. Și interesant a fost că am simțit și din punctul ăsta de vedere, Domnul vrea pur și simplu ca noi să sprijinim și noi să dăm. Și nu era planificat nici container, nici n-am știut când am plecat de acolo că o să fac chestia asta. N-am știut.
Da, deci n-am spus ascultătorilor, ai fost în Africa, în Benin și urmează să te întorci din nou în toamna aceasta.
Da, cred acolo. Că cel mai târziu va fi 5 octombrie când voi pleca. Cred că cel mai târziu va fi asta. Să am și banii. Domnul trebuie să-mi dea și banii de bilet de avion și să-mi poartă de grijă cu toate.
Să facem acum o pauză muzicală, cântă grupul Petale, Eu vreau să fiu doar servul tău. Și apoi vom reveni în direct.
Să trăiesc curat și sfânt, pe cum tu vrei.
Stimați ascultători, am revenit în direct și vă reamintesc că în această seară discutăm despre misiune în Benin, în Africa. Discutăm cu Nicoleta Pârvu, care a slujit acolo pentru mai bine de 2 luni în iarna acestui an și care se va reîntoarce peste puțin timp în Africa pentru o perioadă mai lungă. Dar înainte de a continua discuția noastră aici în studio, iată că avem un ascultător. Nu avem un ascultător, e o atenționare doar să reamintim numărul de telefon care dumneavoastră ascultătorii puteți să îl folosiți pentru a ne suna: 0257 21 33 11. Dacă doriți să aflați anumite detalii despre lucrarea de misiune din Benin, dacă doriți să aveți cuvinte de încurajare pentru Nicoleta, care va pleca din nou acolo, ne bucurăm să sunați și să intrați în dialog cu noi. Îndrăzniți să o faceți în seara aceasta, sunt foarte importante încurajările dumneavoastră și, sigur, rugăciunea. Așadar, Nicoleta, să revenim la discuția noastră. Ne povesti despre perioada care ai petrecut acolo în Africa, în Benin. Ne povesti despre cum a fost acolo, cum a slujit, în special prin asistență medicală.
Medicală, da.
Așa, și când te-ai întors, cu ce impresii, cu ce concluzii, cu ce gânduri te-ai întors de acolo? Ce ai simțit când ai venit acasă din nou în România? Abia așteptat să ajungi în România sau îți părea rău că părăsești Africa?
În timpul misiunii medicale, din punct de vedere spiritual, lucrurile au fost foarte condensate, ca să zic așa, au fost foarte încărcat domeniul spiritual. Presiunea era destul de mare. A fost foarte interesant într-o dimineață, asta apropo de voodoo, într-o dimineață, înainte de a pleca într-o localitate de misiune la vreo 150 de kilometri, noaptea la 2, cineva a aruncat în curte o pasăre moartă, un porumbel sau așa ceva. Bineînțeles că, dar legat cu ață, cu chestii de genul ăsta, deci nu e ceva care doar o picat din pământ.
Nu la întâmplare, da, a fost o conotație religioasă.
Și am auzit câinele, care era la geamul nostru, făcea scandal. De partea cealaltă, Tony a auzit câinele și, pentru că eram deja în ultima săptămână și eram super obosit, zilele noastre începeam la 4, 5, 3 jumate dimineața și se terminau la 12 sau la 1.
Deci de ce așa de vreme?
De ce așa de vreme? Pentru că dimineața încărcam farmacia în mașină, încărcam toate lucrurile, deci aveam cu noi absolut toate lucrurile, aproape și mese și toate lucrurile, farmacia, încărcam apa, încărcam mâncarea, cuțite, furculițe, farfurii,
am înțeles.
Toate lucrurile astea.
Ok, să revenim la ideea cu care ai început, cu întâmplarea
aceea.
Așa, cu pasărea,
era foarte... Deci noi eram obosiți și sigur că Tony a auzit și el. Eu am auzit câinele și Tony a auzit pur și simplu și zgomotul care l-a făcut pasărea în căzătură. Și eu știu clar, ceva a căzut, ceva este, dar nu știu ce, poate a prins câinele. A spus, merg să văd imediat. Dar câinele nu avea liniște. Și la 4 jumate deja toată casa era în picioare. Tony a ieșit afară, a văzut pasărea, câinele deja o omorâse sau așa ceva, dar era și legată, foarte interesant, și n-a mâncat-o câinele. Și în momentul în care Tony a văzut pasărea, atunci s-a știut clar. Ha, toată casa s-a ridicat în picioare. Aveam 2 mijlocitoare foarte puternice cu noi și mulțumesc Domnului că le-a adus în vremea aia de 2 săptămâni, pentru că...
Deci mijlocitoare în rugăciune.
Da, pentru că susținerea în rugăciune, noi ne rugam, dar noi mai aveam și lucrurile practice, lucrurile astea mai domestice de făcut, pe când ele nu făceau altceva decât mâncau și se rugau. Deci era puțin mai diferit. Și asta a fost pentru noi binecuvântare. Dar în dimineața aia știu că ne-am rugat cu toții, cum nu ne-am mai rugat niciodată. Și a fost o zi cu adevărat faină, dar am experimentat și astfel de lucruri. De aia ne trezeam câteodată dimineața de vreme, să pregătim lucrurile, să le punem, să...
Bun, și revin la întrebarea, ce ai simțit când ai plecat?
Când am plecat de acolo, sincer, eram așa de obosită că așteptam să am și eu un moment de relaxare. Am zis, dacă acum vine avionul pe terasă și mă ia de aici, aterizează, am urcat în avion și plec, vreau să mă odihnesc. Asta am simțit atunci. În schimb, când eram deja în aeroport, am simțit deja, e pur și simplu granița aia când ieși dintr-o țară care are ceva spiritual asupra ei. Am simțit un pic de eliberare. Lucrurile alea nu mă mai apăsau așa de tare. Din punctul ăsta am simțit eliberare. Am ajuns în România, îmi doream foarte mult să mă plimb seara prin parcuri liberă, să pot să ies din casă când vreau, să simt iarba sub picioare, betonul sub picioare. E diferit aici la noi. Și am dorit să simt biserica mea, dar e foarte interesant că m-am întors și m-am așezat pe scaun și a fost interesant că am simțit momentul de relaxare. Ceva în genul, acum te așezi pe scaun și aici doar stai, primești, ești liniștit, ești relaxat, intri, perioada de concediu am simțit.
Ok, bun. Continuăm după ce o lăsăm pe sora Victoriță, o ascultătoare care este acum la telefon, să intervină. Pace, bună seara, sunteți în direct, sora Victorița. Vă ascultăm.
Pace și Domnul să vă binecuvinteze pe toți.
Și pe dumneavoastră.
Îi mulțumim Domnului nostru Iisus Hristos, care își trimite copiii săi pe întreg pământul, așa cum a trimis-o pe surioara noastră acolo, departe, în Africa, la capătul pământului, cum spunem noi.
Da.
Și îi mulțumim Domnului că a trimis-o și în mijlocul ascultătorilor postul de radio CNM.
Da, așa e.
Din câte am auzit eu spuse de surioara noastră, acolo este un loc foarte periculos, dar eu cred că Dumnezeu a pregătit-o cu mult înainte, a întărit-o, a pus în ea o putere deosebită și a dispărut frica, i-a dat acel curaj deosebit și acea înțelepciune deosebită și putere de muncă. Și eu cred că Dumnezeu o va ocroti pe mai departe și în rugăciunile mele o să o amintesc neîncetat ca Domnul să-i dea multă, multă biruință în lucrare, să o ocrotească și să o păzească de orice rău, să se vadă slava sa și acolo, în Africa, în acel stat îndepărtat. Eu am găsit, nici n-am auzit înainte povestind, dar nu știu cum am deschis la psalm și chiar psalmul 61 îl dau la soră drept salut din partea mea, să-și amintească când va fi pe acolo de aceste cuvinte din psalmul.
Mulțumesc mult!
Domnul să vă binecuvinteze, surioară, și să vă conducă, să vă ocrotească și harul să vă fie acolo mulțit, mult, mult, la toți, toată echipa de acolo care mergeți în lucrarea aceasta.
Vă mulțumesc
și în grija lui.
Vă mulțumesc și în numele lor și vreau să vă spun că rugăciunile noastre sunt cele mai importante.
Amin.
Mulțumesc.
Dumnezeu să vă binecuvinteze, sora Victoriță. Mulțumim că ați sunat și ne bucurăm că vă rugați pentru Nicoleta și pentru lucrarea din Africa. Și cred că și alți ascultători care au fost și sunt pe recepție vor face lucrul acesta.
Da, cu har și pace Domnului vă spun, Domnul să vă binecuvinteze.
Asemenea, multă pace. Da, o primă ascultătoare ne-a sunat și a avut cuvinte de încurajare.
Da.
Să revenim la discuția noastră. Te-ai întors din Africa după acea oboseală care ai avut acolo, ai simțit nevoia să te odihnești în România și cum de a venit din nou gândul de a te reîntoarce în Africa?
Gândul ăsta
n-ai zis, a fost suficient,
deci,
mi-a ajuns...
Faptul că m-am întors a fost doar o... Deci, nu, a fost... deja din Africa știam, am o perioadă de reîntoarcere în România, Eu eram deja, deci eu sunt deja în Africa, acum eu sunt în reîntoarcerea mea în România pentru o perioadă scurtă, care urma să fie de 3-4 luni, în funcție de cum merge mica mea afacere, să observ cum se dezvoltă sau cum merge fără mine. Asta era tot. În schimb, eu sunt acolo.
Deci ești acolo cu inima, cum da. S-ar spune.
Deci eu nu sunt aici, eu n-am venit, eu am venit doar cu gândul ăsta, stau 3-4 luni în România și mă întorc înapoi. Deci am știut că vin și pentru odihnă, dar și pentru muncă.
Pentru unii ar părea interesant, ciudat lucrul acesta, adică mai comod să stai aici în România, să îți vezi de afacere, de lucruri, de confort, de știu eu, ce își doresc cei mai mulți oameni.
Adevărul este că e nemaipomenit de comod să stai să vezi cum poate să curgă viața așa liniștit, fără niciun fel de problemă. Dar, pentru mine, ca să explic și chemarea sau ce simt că Domnul mi-a pus în inimă, este așa, poți să-mi aduci toată America la picioare sau toată lumea dacă vrei. Asta era simțământul meu dintotdeauna, dacă nu voi pune talpa piciorului meu acolo. Asta pentru mine cumva înseamnă fericire. Da. Din ce vine de la Domnul. Asta vine împlinirea mea de la Domnul, îi prin asta.
Oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu nu înțeleg de fapt ce înseamnă această fericire în care te jerfești pentru alții. Mulți înțeleg fericirea ca un scop egoist.
Da, din păcate.
Da.
Din păcate. Chiar din păcate. Am fost surprinsă să văd, să nu fac diferența între oamenii care încă nu au o relație cu Dumnezeu și oamenii care au relație cu Dumnezeu. În general, cam toți pun aceleași fel de întrebări. N-ai găsit un loc mai aproape? Sau
mai civilizat?
Mai civilizat? Te duci tu la ăia să ce? Nu, da. Foarte multe lucruri, foarte multe lucruri care m-au șocat. Dar eu știu, pentru mine
bun.
E clar,
eu
n-am dubii.
Cu ajutorul lui Dumnezeu și dorința ta arzătoare să te reîntorci în Africa, în Benin, pentru cât timp?
Din lucrurile care le simt acum, e Domnul care hotărăște timpul. Dacă pot să fie așa un plan sau ce simt din partea Domnului, ar fi pentru început cu siguranță un 5-7 ani. Dar tot Domnul hotărăște întreruperile pentru timpul ăsta.
Deci ți-a luat doar bilet de dus, nu și de întors.
M-a de dus.
Da. Spune ceva de un container.
Da.
Ce conține containerul? Spune-ne mai multe detalii despre lucrurile care vor fi duse acolo,
da,
în Africa.
Eu vă spun ce ar trebui să conțină. Încă nu conține.
Și ce ar trebui și ce conține și ce mai trebuie să fie adăugat la cele care sunt.
Da. Containerul conține 7 prese de ulei. O să facem acolo ulei din arahide. Uh-huh. Care va fi pus în vânzare, va fi o sursă de susținere pentru păstorii noștri în localitățile în care am început să deschidem bisericile. Sunt deja 8 localități acolo. E o metodă de apostolică de a susține lucrătorii și cât se poate biserica sau cei care vin pe lângă. Trebuie
da.
Să creeze astfel de baze de susținere. Și o să conțină, încă nu conține, dar o să conțină, deci mașinile de ulei deja s-a acoperite, o să conțină 50 de incubatoare din astea mici de 50-60 de ouă, 150 de lei un incubator, 1,5 milioane.
Astea le donează cineva sau sunt cumpărate de undeva sau cum?
În ultimă instanță, dacă nu le donează cineva, vor fi cumpărate. În general, există frații care au pe inimă cât de cât lucrarea Domnului, nu neapărat
da.
Biserica sau covorul da. Sau termopanul sau lucrurile astea. Și atunci, câteodată frații mai vin, un 50 de lei, un 150 de lei, un
da.
4 milioane, cât? Depinde. Am
da.
Fost foarte șocată cei mai mulți bani. I-am primit de la niște pensionari. de 72 de ani din Timișoara.
Așa se întâmplă, asta e regulă în general.
Care mi-au dat 10 milioane de lei și am spus, wow, nu se poate. Oamenii ăștia care fac lucrurile astea și totuși cei care învârt atâția bani sunt așa de nepăsători și de doar își schimbă mașinile.
Domnul să aibă milă
și n-au mentalitatea împărăției. Și sunt convinsă că Domnul are milă și sunt convinsă că Domnul poate să lucreze și la inimile, la inimile noastre ale tuturor.
Bun.
Că...
Deci mașini sau prese de ulei, incubatoare.
Ce mai avem nevoie? V-am spus că cel puțin de un an deja spălăm cu mâna.
Mașini de spălat.
Mașini de spălat. Ideal ar fi să fie automate și în stare mai bună, chiar dacă nu sunt noi. Am mai cumpărat o mașină, deci o mașină de spălat deja am cumpărat, da? O să avem acolo o școală pentru pastori, o să avem un orfelinat, o să avem un sediu al organizației. Astea sunt locuri unde chiar avem nevoie. Dacă sunt mașini în plus, dacă sunt soțiile păstorilor care deja au oameni în jurul lor, trebuie să aibă grijă de copii sau așa, sigur că ar fi de mare ajutor pentru ele. Totuși să nu uităm că sunt multe case care n-au curent electric. Deci am pus generatoare, lucrurile electrice... Lucruri din astea, frigidere, combinele, de fapt. Ce se întâmplă? În general, oamenii își dau frigiderele din casă și congelatoarele ca să cumpere o combină și să rezolve. Da. Și atunci primim congelatoare sau frigidere. Unele sunt în stare mai bună, unele mai proastă. Cele care sunt în stare proastă nu chiar ne putem permite să le punem, pentru că...
N-are rost să transportați lucruri care
exact,
n-au valoare.
Pentru că plătim aproape 7.800 de dolari containerul și pentru astfel de bani cel putem să punem niște lucruri care vor mai dura 15-20 de ani în Africa. Africa e oricum destul de gri ca să ducem lucrurile ruginite. Dar dacă lucrurile sunt în stare bună și funcționează, le-am primit... Numai că, din păcate, cu lucrurile acum trebuie să încheiem. Deci dacă sunt oamenii care chiar se mișcă repede săptămâna asta pentru asta, dacă nu...
Deci mai aveți loc în container pentru anumite lucruri,
pentru
dar
mașini de spălat ar mai fi loc.
Nu foarte mult.
Nu foarte mult. Pentru mașini de spălat, incubatoarele oricum trebuie să vină. Și incubatoare, da. Sigur că dacă Domnul pune pe inima cuiva combine frigorifice și astfel de lucruri, nu ne supărăm, le primim...
Da.
Cu cea mai mare bucurie.
Și vor fi...
Am pus două mașini pe container. Cineva ne-a dat o mașină. Transportul este o problemă acolo. În sensul că se face un transport pe un fel de motociclete din astea mai rudimentare. Nu știu cum se numesc.
Scooter.
Așa, ceva genul ăsta. Este și șoferul ei, e șoferul de taxi și cine vrea să meargă un drum scurt. Asta e singurul lor mijloc de transport. Sau taxiurile ca mașini, dar atunci dacă iei o mașină pentru 3-4 ore, plătești 30-40 de dolari, care deja ai puțin cam
sau,
mult.
Nu știu, e ceva gen India, rickshă, autorickshă, nu este.
Nu cred că este. Asta e ceva, un transport în comun cu microbuse, nu?
Nu, tot o motocicletă cu
nu e ca
două
acolo.
Locuri. Da, e diferit.
Nu, aici nu are niciun loc. Locurile sunt în spatele șoferului, dar de obicei poți să vezi câte patru în spatele șoferului. Da. Asta e.
Ceva în genul ăsta. Da, ceva în genul ăsta. Bun, acolo în Benin, eu încerc să-mi imaginez, n-am fost de a întreb și probabil și ascultătorul la fel ca și mine nu pot să-și fac o imagine suficient de clară despre ce înseamnă viața acolo. În orașele mai mari sau în capitale există posibilități de a-ți cumpăra lucrurile necesare în casă, mașini de spălat, frigidere și așa mai departe, există? Sunt foarte scumpe, sunt puține, nu suficiente? De ce e important să fie aduse cu containerul din România?
În primul rând, este important să fie aduse pentru că acolo sunt destul de scumpe. În sensul, am cumpărat un congelator pentru că începea misiunea medicală și aveam nevoie de apă pentru toți pe căldură afară. Și am cumpărat un congelator. Congelatorul ăla, nu mai țin minte, a fost 400 de dolari sau 400 de euro și nu era nou.
Da.
Așa. dacă era nou, presupun că prețul lui ar fi fost dublu, sau cel puțin 600-700 de dolari. Și e destul de mult. Scumpe pentru că industria lor nu prea e dezvoltată. Ei aduc toate lucrurile.
Deci nu au industrie autohtonă.
Nu. Principala lor activitate ar cam fi comerțul. Iau dintr-o parte, vând în alta. Nu sunt destul de pricepuți încă și pământul e destul de arid ca să cultive prea bine lucrurile. Se axează strict pe chestiile care cresc la ei. Adică un ananas, mango, oricum crește în pomi. Deci pe lucrurile astea se axează mai mult. Pe tuberculii care cresc la ei, da. Și astea. Dar altfel nu prea știu să facă lucrurile încă. De-aia credem că Domnul ne-a dus acolo, pentru că avem deschidere aproape la la toate ministerele, la Ministerul Sănătății, Ministerul Familiei, Ministerul Învățământului. Chiar o să avem un post de radio creștin în universitate. Există o universitate musulmană construită de musulmani acolo.
Oh, deci sunt și musulmani.
Da. Și chiar în universitatea aia o să avem un post de radio creștin. Deci,
și musulmanii o să vă dea voie să...
Nu știu cum, dar avem aprobări. E foarte interesant. Asta e ceva care mă surprinde și pe mine. Când mi s-au pus întrebările, am realizat. Dar avem aprobările din partea guvernului. Și asta înseamnă ceva. Oricând, ca organizație, avem lucrurile, avem dreptul legal de a face câteva lucruri. Da. Dar totdeauna trebuie să le anunțăm și să reprimim aprobările.
Deci creștinii nu au probleme acolo în Benin. Nu sunt persecutați sau să fie priviți cu ostilitate. Sau cum este? Atâta vreme cât vii cu ceva să ajute, să dea, ok.
Nu. Eu personal nu am remarcat o ostilitate din aia dură. Deci nu am remarcat ceva dur niciodată. Da. Creștinii catolici nu fac o diferență între ce înseamnă a umbla cu Domnul sau avea o relație cu Domnul și a fi religios.
Da.
Dar sunt cu Domnul și asta e bine. Până când Dumnezeu schimbă lucrurile. Am văzut creștini catolici acolo care dansau, cântau, chiuiau de bucurie, pentru ei oricum e ușor să facă lucrurile astea și am fost surprinsă. Pentru că n-am văzut astfel de creștini catolici în România sau în... Na, din ce am văzut eu, n-am văzut. Dar...
Bun. Să revenim la containerul acesta care urmează să fie dus, deci care e aproape plin, așa, și ce probleme mai sunt legate de transportul acestui container?
Una problema majoră este plata transportului. Practic, aștept ca Dumnezeu să lucreze în sensul ăsta, chiar din cauza asta tot am în
plecarea,
pentru că costă 7.800 de dolari. Uh-huh. Ăștia sunt bani care încă Domnul nu mi-a dat pentru containerul ăsta și cumva eu am folosit banii mei pentru mașinile de ulei și electrice și alte lucruri. Și acum pur și simplu aștept ca să lucreze Domnul, că i-am lucrat destul și am obosit. Da. Cam astea sunt nevoile.
7.800 de dolari, nu e o sumă tocmai mică.
Da, și tocmai cu două săptămâni înainte să
puțin
plec.
Puțin de aici, puțin de dincolo.
Da. E foarte interesant că am și făcut un calcul. Poate într-o biserică de 300 de persoane, dacă o persoană ți-ar da 1.000.000 de lei, care înseamnă o ieșire la o pizza sau la un McDonald's sau ce depinde. Facem calcule de genul ăsta, că de multe ori ne gândim medicamentele de malarie poate ar costa pentru un copil acolo cât două sticle de cola sau o sticlă de cola, nici nu știu.
Deci
și totuși,
Pentru ei sunt scumpe, pentru noi ar fi foarte ieftin.
Pentru noi ar fi două sticle de cola, dar pentru ei sunt scumpe și totuși sunt copii care mor din cauza că n-au valoarea acestor două sticle de Coca-Cola.
Trist, dureros. Da.
Cam asta e realitatea.
Din suma asta necesară pentru transportul containerului există măcar o O parte, 20%, 30%, 50%?
Probabil dacă pun banii mei din biletul de avion, atunci aia va fi o parte din container și urmează să aștept bani de bilet de avion. Cam asta ar fi lucrurile.
Da, oricum sunt importante și aceste detalii să le discutăm. Oamenii aud, se vor ruga pentru uși deschise în privința aceasta. Poate unora Dumnezeu le va pune pe inimă să doneze bani pentru a putea fi realizată lucrarea aceasta de transport a containerului. Cred că n-ar fi rău să spun ascultătorilor numărul tău de telefon, dacă cineva dorește să te sune, să vorbească cu tine.
Da, dacă cineva dorește să mă sune, să întrebe sau ceva.
Sigur,
Dumnezeu
să alte detalii sau,
pe inimă, sau
să ajute în vreun fel această lucrare.
Vreau să spun că apreciem, eu personal și ca și organizație, apreciem orice ofertă. În primul rând, cea mai importantă ofertă este dacă putem să luăm legătura cu oamenii care doresc să ne susțină în rugăciune. Acoperirea și susținerea în rugăciune e foarte importantă pentru noi, nemaipomenit de importantă. Iarăși, dacă cineva simte din partea Domnului pur și simplu și e sensibil că dorește să pună pentru organizație sau pentru cei sărași din Africa sau pentru mine personal, pot să las și orice Domnul le pune pe inimă, aia se va întâmpla, fără niciun fel de...
Uite, eu o să spun ascultătorilor numărul tău de telefon: 0722 825 768. Cei care doriți să vorbiți direct cu Nicoleta Pârvu, puteți să o contactați folosind acest număr. Încă o dată îl repet: 0722 825 768. Acum propun să mai facem o pauză muzicală și apoi intrăm încă o repriză pe finalul emisiunii de această seară. Să ascultăm acum o cântare care se intitulează Când furtuni în cale vin. Cântă Monica Dărău Sabo și după aceea vom reveni să continuăm discuția. Vă reamintesc numărul de telefon la care ne puteți suna aici în direct: 0257 21 33 11.
Când furtuni în cale-mi vin, pe acest pământ străin, Doamne bun, ține-ți mâna asupra mea. În genunchi, în rugă-ți cer, chiar atunci când sunt stingher, Doamne bun, ține-ți mâna asupra mea. Când drumul vieții e greu, chiar crucea mi se pare grea, atunci cu gândul spre cale var, eu las povara mea. Diavolul în orice zi de necaz nu m-ar scuti, Doamne bun, ține-ți mâna asupra mea. Când drumul vieții e greu, chiar crucea mi se pare grea, atunci cu gândul spre calvar, eu las povara mea. Diavolul în orice zi de necaz nu m-ar scuti, Doamne bun, ține-ți mâna asupra mea. Când dușmani în cale-mi ies, iar eu nu am de ales, Doamne bun, ține-ți mâna asupra mea. Doamne, ție mă predau și-a mea inimă ți-o dau. Doamne bun, fă din mine ce vrei tu. Când drumul vieții e greu, chiar crucea mi se pare grea, atunci cu gândul spre calvar eu las povara mea. Diavolul în orice zi de necaz nu m-ar scuti. Doamne bun, ține-ți mâna supra mea. Când drumul crucea mi se pare grea, atunci cu gândul spre calvar eu las povara mea. Diavolul în orice zi de necaz nu m-ar scuti. Doamne bun, ține-ți mâna supra mea.
Am revenit în direct, suntem aproape de finalul emisiunii, dar încă nu ne grăbim să încheiem. Sunt aici cu o tânără din Timișoara, cu numele Nicoleta Pârvu, care urmează peste puțin timp, o lună, probabil, să se întoarcă în Africa, în Benin, pentru o perioadă mai lungă. Deocamdată este în pregătire un container care urmează să fie trimis și când toate lucrurile vor fi rezolvate în legătură cu acest container, cu lucruri care pleacă din România spre Benin, atunci și Nicoleta va putea să plece în Africa să continue acolo lucrarea în care a fost implicată în iarna acestui an, pentru o perioadă de aproape 3 luni. Nu v-am spus, Nicoleta a venit însoțită de o prietenă de-a ei, o prietenă care este medic stomatolog și care mi-a mărturisit că va merge și ea pentru o perioadă în Africa. Pentru că este aici cu noi în studio, am rugat-o să participe cu noi la discuție, măcar acum așa pe final. Și Cristina, aș vrea să te întreb, ce te-a determinat să faci planul acesta de a merge în Africa?
Așa să sunt pe ascultător, să-i binecuvântez în numele Domnului și cu adevărat este o surpriză că particip în misiune, poate că Domnul a hotărât așa. Am pe inimă să spun un lucru, poate că era benefic să-l aud și eu poate mai demult. Deci m-ați întrebat de ce merg în Africa. În primul rând, eu n-am gândit vreodată să merg în Africa. De când m-am întors la Domnul sunt ceva ani și acum constat că maturizarea mea spirituală a mers destul de lent, în sensul că n-am avut până nu demult perspectiva misiunii. Și de fapt, esența creștinismului este misiunea. Deci este o treaptă de maturitate, cred că, la care trebuie să ajungă orice creștin. Și recunosc că eu abia acum încep să ajung la treapta asta. Prima dată mi s-a întâmplat când am auzit predica unui frate din Argentina care spunea Dumnezeu ne trimite și ne trimite în afara țării noastre, că asta e marea trimitere, mergeți în orice loc,
în orice națiune și vestiți cuvântul Domnului. Și eu mă gândeam în timpul ăsta, da, bine, este pentru el, pentru anumiți oameni, eu sunt om obișnuit, omul care slujesc Domnului cu toată inima mea, dar slujesc în orașul meu, în locul meu așa mai strâmtuleț și cu ce pot și eu. Uneori diavolul vrea să ne facă mai mici decât ne face Hristos. Și ce m-a trezit pe mine în predica aceea a fost că a zis: și aștepți ca Dumnezeu să vină odată, să-ți tune așa cu o voce deosebită, să spună: Cristina, pleacă! Nu, el deja a scris-o. Și atunci m-am trezit, zic, asta e pentru mine? Zic, Doamne, nu înțeleg, cum, adică chiar trebuie să plec? Zic, da, n-am nicio direcție. Și a rămas așa o întrebare. Și apoi, având o părtășie cu o soră, pur și simplu mi-a spus deodată, zice, tu o să pleci în Africa. Și m-am uitat la ea ca Sara și am râs. Zic, cred că nu știu ce zici, de unde, eu și Africa. Și n-a trecut mult și am cunoscut o prietenă de-a Nicoletei, care îmi tot povestea de ea, ea tocmai atunci era plecată, și îmi tot povestea: Nicoleta, așa, așa, așa. Zic, bine, dar o să o cunosc și eu pe ea odată, nu? Și așa ceva, parcă atunci a zis, na, e ceva interesant. Și când a venit, nu știu, așa s-a întâmplat ceva, zic, da, sigur că o să vin și eu cu tine în misiune. Pentru că știam că ei fac evangelizare cu punctul de pornire misiune medicală. Și zic, bine, deci asta am, darul de la Dumnezeu, înțelepciunea asta ca medic. Zic, da, o să o folosesc. Pentru că în alt fel nu știam cum să slujesc. Și probabil că în lucrarea de misiune, cum am început și ea cu donatul unei sume de bani sau poate că ai multă abilitate, ești medic, ești constructor, poate că așa începe Domnul misiunea cu fiecare.
Absolut.
Și eu pot să spun că sunt la început și aștept să văd ce va face Dumnezeu, oricum, da,
ceva
lucruri bune.
Ceva semna experiența asta.
Da.
Pentru ce perioadă vrei să rămâi acolo?
Este o perioadă limitată, 2, 3, 4 săptămâni, depinde cum se organizează. Eu nu știu acum chiar toată amântă de a se va stabili mai exact ulterior.
Eu doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze timpul cât vei fi acolo și să fie o experiență cu adevărat frumoasă, încurajatoare și să fie o binecuvântare pentru africani, pentru cei
amin,
de acolo.
Amin, amin, foarte.
Nicoleta, acum în final, ce ai mai dori să ne spui despre
despre
Africa, despre reîntoarcerea ta acolo? Așa, un gând final pentru ascultători, înainte de a încheia emisiunea.
Abia aștept să ajung acolo. Pentru că știu că e un loc unde Dumnezeu vrea să aducă slava Lui, gloria Lui, mâna Lui la lucru acolo și știu că tot potențialul și toată investiția care Domnul a pus-o în noi care suntem acolo și suntem copiii Lui, a pus-o cu un scop, ca să-i slujim pe cei de acolo și e foarte important. Câteodată noi credem că, și am văzut asta la câțiva frați care au fost cu noi acolo, câteodată ei cred că faptul că vin, faptul că stau acolo, faptul că și-au plătit un bilet de avion, au făcut o mică investiție sau cheltuială, depinde cum o iei, e ceva care e extraordinar și... Dar de fapt nu este nimic, pentru că în general când se vorbește despre african, chiar și la diverse persoane aud maimuțe, aud astfel de lucruri. Dar ce aș vrea să înțeleagă oamenii, aș vrea să înțeleagă că pur și simplu sunt oamenii care au nevoie de ajutor, oamenii care au nevoie de Hristos. Și aș vrea să înțeleagă oamenii că între noi și ei nu este nicio diferență. Faptul că noi ne-am născut în altă arie geografică sau în alt context cultural nu este diferit.
N-am avut noi un merit pentru asta.
Nu, exact. Când am plecat din Africa, asta apropo de o întrebare de la început, când am plecat din Africa, tot drumul până la aeroport, n-am dorit să iau prea multe persoane cu mine spre aeroport, dar am simțit în interiorul meu așa o mulțumire și am mulțumit în primul rând Dumnezeu și în al doilea rând am mulțumit celor care erau cu mine, pentru că am avut șansa și onoarea să-L slujesc pe Dumnezeu acolo. Am luat-o ca și pe onoare, n-am luat ca un lucru de apucat. Asta e ceva care aș vrea să spun. Și aș vrea să spun că e foarte important să punem noi și noi prețul pe cei din Africa sau pe cei din țări ca și țările africane, țările nedezvoltate, prețul care l-ar pune Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a pus un preț mare pe fiecare suflet de acolo și e foarte important să punem același preț. E nemaipomenit de important. N-am cum să descriu lucrul ăsta.
Da, sufletele lor sunt la fel de valoroase ca și ale noastre.
Exact.
Și, cum spuneam mai devreme, n-avem niciun merit că ne-am născut în România sau alții s-au născut în Elveția sau s-au născut în Statele Unite ale Americii și alții s-au născut în Africa, în India.
Da, câteodată avem o aroganță a ăia din Africa, a ăia lumea treia, a nu știu cine, nu știu cum, dar chiar și noi, cei care avem relație cu Domnul, care ne numim creștini, care credem în ce face Domnul nostru pentru noi, chiar și noi de multe ori avem astfel de atitudine în inima noastră. Domnul să lucreze la inimile noastre și să ni le schimbe, dar
există într-adevăr multă nepăsare, cel puțin.
Există o nepăsare, o stare de indiferență vis-a-vis de inima Domnului pentru astfel de popoare sau națiuni, sau am văzut că există. E foarte ușor să mergi, poate în locurile mai dezvoltate e mai ușor. E destul de greu să mergi acolo. E adevărat. Dar
da, fără îndoială, aș spune că acei oameni din țările acestea sărace sunt mai deschiși pentru Evanghelie decât sunt oamenii care se bucură de confort.
Da, sunt mult mai deschiși și am observat un lucru. Fiind lumea a treia, poate oamenii îs atrași de faptul că le ofer ceva. Poate primesc un medicament de care au nevoie pe gratis, poate primesc o farfurie de mâncare, o haină sau... Deși suntem o familie cu 5 copii, niște misionari care abia le ajunge pentru susținerea lor proprie, din aia mai dăm și la alții, dar totuși oamenii simt ceva deosebit care e cu noi. Când eram în misiunea medicală, Dumnezeu a făcut un lucru interesant. O parte din medici n-au putut să vină. Ne-am pregătit pentru 10 medici și au venit 3. A trebuit să angajăm niște cadre medicale din Benin. A fost foarte interesant. Erau creștini catolici sau pe lângă, ceva în genul ăsta. Și în momentele alea Domnul i-a adus și mărturia lor a fost așa. Omul ăsta Tony și-a spus: simt ceva diferit despre tine. Pentru că el vorbea mai mult cu ei și era mai mult cu fiind bărbați și așa mai departe. Simțim ceva diferit despre tine. Și am mai văzut creștini, am mai văzut oameni așa, păstori, dar este ceva diferit cu tine. Și au rămas cu noi, au venit pe urmă la întâlnirile noastre, la rugăciunile noastre. Treptat, Dumnezeu i-a conștientizat de să-i ducă pe calea de a avea o relație cu El. Și pentru asta mergem acolo, știu că...
Eu doresc din toată inima ca Dumnezeu să îți dea har, călăuzire și ajutor în tot ceea ce faci.
Mulțumesc!
Să poți să duci până la capăt proiectul acesta vis-a-vis de transportul containerului și să fie și în continuare totul sub călăuzirea Domnului.
Amin!
Noi ne vom ruga pentru tine și ascultătorii care au fost în această seară pe recepție, sunt convins că și ei vor avea pe inimă să poarte în rugăciune lucrarea aceasta de misiune din Benin.
și cu ajutorul lui Dumnezeu aștept să ne mai reîntâlnim aici în studio. Nu știu când, probabil dacă ai spus că...
Probabil la prima mea reîntoarcere.
Mai mulți ani
când
acolo.
Când o hotărăște sau o îngădie, da? Domnul, nu știm.
Da. Dar oricum, în seara aceasta, așa cum spuneam mai devreme, a fost cu noi și Cristina, care merge pentru o perioadă scurtă. Când te întorci, te așteptăm aici la radio și o să vorbești mult mai mult despre Africa decât a fost posibil acum, în seara asta.
Da, cu toată bucuria ca să mărturisim minunile Domnului.
Aș vrea să încheiem și înainte de a încheia să ne încredințăm una Domnului cu rugăciune.
Tată, îți mulțumesc pentru seara asta, îți mulțumesc pentru fiecare inimă, îți mulțumesc pentru fiecare persoană care a auzit această emisiune, îți mulțumesc pentru părtășia care am avut-o cu fiecare persoană în fiecare casă, îți mulțumesc pentru inimile care le-ai sensibilizat pentru rugăciune, îți mulțumesc pentru inimile care le-ai sensibilizat pentru celelalte nevoi. Îi binecuvintez pe toți și încredințez în mâna ta de Tată iubitor. În numele lui Iisus m-am rugat. Amin.
Amin. Mulțumim, stimați ascultători, pentru că ați fost pe recepție. Mulțumesc, Nicoleta și Cristina, că ați acceptat invitația de a fi în această seară aici la radio, CNM, la Arad. Și aș vrea să amintesc ascultătorilor numărul de telefon la care puteți, stimați ascultători, să o sunați pe Nicoleta, 0722 825 768. Mă rog ca Dumnezeu să pună pe inimă la cât mai mulți ascultători să fie alături de lucrarea aceasta deosebit de importantă și care fără îndoială este în voia lui Dumnezeu privind oamenii aceștia din Benin și mântuirea sufletelor lor. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Noapte bună tuturor!
Ați ascultat emisiunea?
Unde ești, omule?